Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате съвместна пресконференция на партии Народен съюз, АБВ и Гергьов ден от 30 май.
Добър ден на всички. Благодарим ви за отделеното време. Целта на днешната пресконференция е да ви представиме политическия и парламентарен съвет, който ще формира или реализира политики и подготвя законодателни инициативи, контрол върху изпълнителната власт от гледна точка на националния интерес. Съветът ще изгражда свои постоянни работни групи и групи по работни проблеми. В този съвет, както виждате и пред вас, членуват парламентарни и извънпарламентарно представени политически партии, имащи волята и потенциала да работят за обществени интереси и интереса на отделните граждани с ясното съзнание за европейското бъдеще на България и необходимостта за политика, гарантираща национални интереси и сигурност. Групата за законодателни инициативи ще се фокусира основно върху анализ на досега внесени законопроекти и действия за тяхното придвижване. Тук е мястото да отбележа, че ние като отделни политически сили сме внасяли досега определени законодателни инициативи, но в момента ще изтеглиме тези законодателни инициативи, да може в този формат, в който сме пред вас, да ги огледаме, да ги доизчистиме, ако имаме някъде различия с отделните партньори и съмишленици, и да бъдат внесени вече като законопроекти на този политически съвет. Основните сфери това ще бъдат съдебната реформа, борба с корупцията, анализ на предложените за промени в изборното законодателство, това, което предстои сме заявили, че ще внесем отново, социална политика и демографско развитие и външна политика и национална сигурност. Тук също е редно да отбележа, че енергетиката е също един важен отрасъл, но ще дам думата и на колегите да ме допълнат в малко по-конкретни насоки. От тук насетне този съвет ще се опита да контролира действията на изпълнителната власт, доста така по-конкретно. Ще организираме провеждане на публични политически дебати по значими за обществото проблеми, кръгли маси и така нататък. И най-важното, това за което и ние апелираме от Народен съюз, кампанията президентската да е по-дълга, ще се опитаме да водиме по-ранни дебати за това какъв трябва да е президента и въобще посоката, в която президентската кампания трябва да се развива. Не смятаме, че е нормално в последния момент да се изкарат едни политически лица и кандидати за президент и в рамките на 30 дни да приключи това упражнение. Колеги, имате думата. Господин Стефанов, повядайте.
Всъщност това, което колегата Танчев се опита да обясни, аз се опитам да го допълня само с две изречения, че целта ни е да представим на вашето, на вниманието на обществото един така съвет, който дава ясна заявка за алтернатива на статуквото и на управляващите. Ще се опитаме и вие ще видите още в рамките на тази седмица ясни стъпки в тази посока за опит за контрол върху дейността и на изпълнителната власт, и на парламента, и ние ще го направим с много отчетливи действия още през тази седмица.
Господин Бинев, и вие някакво думи да допълните?
Извън всичко, което казаха моите колеги, има и нещо друго, което е един вопъл, един трясък срещу този, за мен, недемократичен правилник на Народното събрание, който не дава възможности за официално формиране на нови групи или въобще нови организации. Нещо, което никъде мисля, че не би било допуснато. Не знам в каква причина е направено това, може би просто е някакво недоглеждане, но ние искаме да покажем, че като хора, които уважават законите, само на базата на това да спазваме закона, ще намерим начин всичко това или този дефект на този правилник да бъде елиминиран чрез нашите действия. Това е едно така показно, как наистина, спазвайки законите, могат нещата да се случат дори тогава, когато те по една или друга, по една или друга причина са изглеждат нерешими. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Бинев. И сега искам да дам думата на господин Марин Киров, член на изпълнителния съвет и ръководител на правния отдел на политическа партия АБВ, който ще изложи пред вас малко по-конкретни законодателни инициативи, върху които ние заедно като политически съвет ще работиме. Господин Киров, имате думата.
Идеята за съвместната работа в този парламентарен съвет е навременна, но в никакъв случай не е спонтанна. Народни представители от парламентарните групи, които формират този съвет, през последните няколко месеца имат обща законодателна дейност, пряко свързана с съдебната реформа и с борбата с престъпността. Конкретно в сектор съдебна реформа, парламентарният съвет към настоящия момент е внесъл над 50 закона в административното правосъдие, свързани пряко с осигуряване на бърз и справедлив съдебен процес. Парламентарният съвет е внесъл и няколко поправки в наказателния кодекс, свързани с предотвратяване на контрабанда и злоупотреби с горива, с метали и с електропреносни мрежи. Много съществена кауза, около която се обединил съвета, е една поправка в закона за запасите от нефт и нефтопродукти, която отново е насочена към предотвратяване на злоупотреби в този сектор. Освен тези законопроекти, които вече са внесени заедно от формата, имаме готовност за реактивиране на някои наши стари предложения, както каза господин Татчев. В тази връзка имаме готовност да внесем повторно в общия формат закона за гражданските фалити, който бе внесен преди една година от АБВ. Също така водим разговори по законопроекта за публичност на лобизма, който е дело на колегите. В най-скоро време съвета ще реактивира тези свои идеи, ще настоява съдебната реформа, борбата с корупцията да се насочи именно към такива законопроекти, които пряко влияят върху средата, а не да се фокусира върху закони, които не дават своя резултат, но пък за сметка на това отнемат голяма част от общественото внимание.
Благодаря ви, господин Киров. И сега към господин Петков, който малко по-конкретно на темата енергетика, която аз просто маркирах.
Благодаря. Само две уточнения. Първо, тук присъстващите парламентарни и извънпарламентарни сили. Не изчерпваме формата, който има амбицията да бъде изграден такъв политически и парламентарен съвет. Политически и парламентарен, защото основното място за правенето на политика е Народното събрание, и политически, защото амбицията ни е да надхвърлим парламентаризма и да съумеем да реализираме сериозни обществени дебати по значими за обществото теми, да продължим тези президентски дебати, които заедно организираме от януари месец до сега, водени от убеждението, че българина трябва да може да направи своя аргументиран, своя информиран избор за президент и вице-президент на държавата, като противовес на правените опити и да бъде редуцирана кампанията, и кампанията да бъде неглижирана. Т.е. стремежа ни е да бъдем обществено полезни и се надяваме до края на тази седмица да имаме и окончателния формат, и достатъчно конкретно разписаните ангажименти, които господин Танчев каза. По конкретния въпрос, ние имаме няколко теми, които ни обединяват и по които сме водили публични дебати. Не случайно говорим за съвет. Не бива да има очакванията, че това е победилата коалиция или че това е политически формат, в който има единомислие по всички въпроси. Ние запазваме идентичността си, но стремежа ни е да покажем тази алтернатива, която толкова липсва на страната и на българския парламент днес. Един от въпросите, които ни обединяват, е свързан с състоянието и развитието на българската енергетика и определени проблеми, които се натрупват в нея. Първо, Министерството на енергетиката е длъжно да даде много по-сериозна информация на българското общество за кредита от около 1 милиард лева, който беше изтеглен практически и зад гърба на Народното събрание, и зад гърба на българските граждани. Да се каже на обществото вярно ли е, че лихвата, която е по кредита и която енергийния холдинг прехвърля на НЕК, дали първо това е вярно, но дали е вярно, че лихвата е повече от 6,5%, дали е вярно, че по кредита
се предвижда 2,5% лихва за организация на кредита. Това ще е съществен принос върху ценообразуването от тук нататък. Да е ясно кои са кредитодателите, да е ясно предвижда ли се теглянето на пускането в обращение на облигации и да е ясно каква ще е технологията на облигационния заем за покриването на този кредит. И да са ясни мотивите, след като се тегли кредит за 1 милиард, защо ДКЕВР обявява своето намерение ценообразуването в тока да бъде замразено за следващия период от време. Значи или ДКЕВР няма информацията, която има в БЕК и в НЕК, или някъде нещо пука, някъде нещо се разминава. Също така, министъра трябва да отговори каква е вътрешно фирмената задлъжнявост в Българския енергиен холдинг. Дали е вярно, че има сериозни задължения към атомната централа в Козлодуй и дали е факт, че след теглянето на кредита са овъзмездени исканията на двете американски централи 1 и 3 за сметка на натрупване на задължения към АЕЦ Козлодуй. Тоест, ние по експертна сметка надплащаме над пазарната цена на американските централи 1 и 3 50 милиона лева месечно. Над пазарната цена. Надявам се, че се разбираме за какво говорим. Тоест, това е най-скъпото приятелство, което България има от освобождението си насам. Но да е ясно, ако въпреки кредита продължаваме да изливаме пари там, защо го правим? На следващо място вице-премиерът Томислав Дончев и министър на енергетиката трябва да кажат докъде е процедурата в Брюксел за прекратяване на тези договори, които съсипват енергийния микс на България и ценообразуването. Защото Полша и Унгария прекратиха такива договори. И това веднага се усети в ценообразуването на енергията там. Нещо повече, те отидоха към стъпка, там където е давана такава държавна помощ, този, който е получавал, да започне да я връща на полската и на унгарската държава. Тези въпроси ще зададем и с инструментите на парламентарния контрол, но и чрез закона за достъп до обществена информация. На следващо място Министерството на енергетиката дължи отговор на два много сериозни въпроса. Единият писмено е формулиран от журналисти и от 27 април. И той е свързан с едно посещение на делегация на Министерството на енергетиката, на енергийния холдинг и на НЕК в Япония. Въпросите са там в какъв формат са водени разговорите. Значи, имало ли е такава делегация? Кой имало, в какъв формат са водени разговорите? Двустранен или тристранен? Ако е тристранен, третия участник, кой е? Да сме наясно какви ангажименти са поемани, защото се твърди, че в Япония към Тошиба са поети три ангажимента. Или, т.е. разговорите са били в три посоки. Първо, Тошиба да подмени втората турбина в Марица 2 и то на прогнозни стойности около 70 милиона долара. Вярно ли е това? И ако е вярно, какво налага подмяната на сега действащата турбина, която впрочем струва 7 милиона долара? Виждаме за каква ножица в ценообразуването става дума. И след като тя има поне още 15 години живот пред себе си, ако са водени такива разговори, кой ги предполага? Кой е командировал състава на делегацията? С какви мотиви този състав е командирован и с какъв мандат? И има ли отчет за тази командировка? Ако има отчет, той трябва да стане публичен. Той е до командироващите. Това е ли министър на економика или министър-председател? Но ако тези неща са верни, това е много тежко престъпление към интереса на българското общество. Второ, водени ли са разговори с Тошиба за пряко възлагане на определени действия по атомните мощности в Козлодуй? има решение на съвета на директорите на Козлодуй, че такива действия ще се правят само чрез обществени поръчки. И ако са водени такива преговори за пряко възлагане, да е ясно с какъв мандат, кой е взел това решение, да се отговори да, не. И ако да, вече от тук нататък всичко останало. И трето, водени са преговори за действия на Тошиба по ПВЕЦ Чаира. Защото ако са водени преговори за такова пряко възлагане, това означава, че ние елиминираме компании от порядъка на General Electric, от порядъка на Siemens, европейски компании, много сериозна, солидна украинска компания, много сериозна, солидна руска. Нека и Тошиба да участва, но да е публично защитен интереса на българския граждан. И третия въпрос, и тук разбира се, Пътиум спирали ли са в Сингапур и ако са спирали, това въпрос на туристически акт ли е, или с някаква делова цел, която е възложена от командироващи. Тук има още един, той е деликатен въпрос, но трябва да има своя отговор. Участвал ли е експерта Гамизов в делегацията и ако участвал, от коя на страна на масата е стоял? Защото той твърди, че представлява интересите на Тошиба, същевременно се подвизава като експерт на парламентарна комисия. Кой го е командировал? Тошиба, госпожа Цачева, и като е бил там, какви позиции защитава. И в крайна сметка това не е ли конфликт на интереси, който го прави невъзможен участник в българска парламентарна институция. Тук още не коментирам факта, че е запорирано цялото му имущество, от двама наши именити сънародници, и как се гледа въобще на участието на такъв човек в представителството на институцията на България Народно събрание. На тези въпроси трябва да имаме ясен отговор за тяхната мотивация и очакванията. И до толкова, доколкото става дума за Тошиба, има ли искове срещу Тошиба в чужбина, защото тя е собственик на Уестингхаус? Минавайки към третия въпрос, има ли искове в Тошиба, защото е много важно да знаем, примерно на площадката ВОК в Съединените щати, има ли иск срещу Уестингхаус и Тошиба и в какви параметри е той? Твърди се, че е за 1 300 000 000. Твърди се, че има иск и в Китай. Ние трябва да знаем нашето правителство какви партньори търси. Ако за нашето правителство това са сериозните партньори, трябва да бъде обяснено на обществото защо точно това са сериозни. Това е необходимия ни експерт с запорирано имущество. Това са партньори, срещу които има искови и така нататък. И третия въпрос е свързан с евентуалното посещение на наша делегация в Китай и водени преговори за изграждането на нова ядрена мощност в Козлодуй. Ако има такава делегация, какъв е формата на преговорите? Между българската страна и китайската страна или между българската страна, китайската страна и Уестингхаус? Ако е тристранен, завършил ли е с някакъв протокол, има ли отчет за такава командировка и отчета да бъде качен на сайта на командироващия, ако е министър-председател на сайта на правителството, ако е министър на енергетиката на сайта на Министерството на енергетиката. Да е ясно, има ли някъде такъв реактор, не в Европа, в света на Уестингхаус, който работи, и да са ясни финансовите параметри, защото експерти от Козлодуй казват, че се говори за цена груба около 5 милиарда на реактора на Уестингхаус. Цената на двата реактора руски в Белене беше 4 милиарда. Тоест да сме наясно пред какво ни изправя преговорния процес, ако има такъв, повтарям още веднъж, на българските институции. Продължавани ли са тези преговори в Съединените щати, в Питсбърг и в Вашингтон? И сега, в момента, днеска, вчера, има ли делегации от китайска страна и от Уестингхаус тук в България и водят ли преговори зад гърба на българските граждани, на българския парламент и на българските институции? И ако наши институции водят такива преговори, да бъдат любезни да излязат и да кажат с какъв мандат. Кой им възложи мандата, какви са параметрите и поемат ли се ангажименти?
Защото братски американски народ в 25 годишното ни сътрудничество е показал, че на обещаното гледа като на завещано. И тук трябва да е пределно ясно, да се извади протокола, с който министърката разрешава БЕХ да прехвърли кредита на НЕК, командировъчните заповеди с мотивите и мандата и отчетите за направените командировки в Китай, Япония, Сингапур и другите.
Добре. Благодаря, господин Петков. Виждате, че една от основните цели на този парламентарен съвет е, и не само парламентарен, но и политически, е да изискваме едно прозрачно управление от изпълнителната власт, за да може не само ние като народни представители, но и обществото да направи своя информиран избор, дали е подадена законодателна инициатива или по избирането на държавен глава. Само едно допълнение към господин Петков относно този заем за 1 милиард. Аз като депутат за първи път чувам, затова и чрез вас ще попитаме изпълнителната власт, но имайте предвид, че това, което той очерта, ако се окаже вярно, че ние взимаме заем, който би струвал с структурирането на самия заем около 9% лихва, го взимаме в условия на най-ниски възможни лихвени нива. Знаете, че централният курс, който БНБ е определила, е 0 към днешна дата. Така че много въпроси будят подхода и начина на това, което току-що штрихирахме. И сега, ако имате такива, имате думата.
Именно по нова телевизия имам няколко въпроса. Първо да запитам с колко депутати ще разполагате, преди факта, че може да направите самостоятелна парламентарна група, 11 на АБВ плюс вашите, колко общо 17, по мои сметки, поправете ме, ако обриша. И господин Петков, твърде детайлно поставяте въпросите, свързани с енергетиката, с предложенията евентуално към Уестингхаус, към японски фирми, към китайски. Означава ли това, че това е една от повратните точки, която е предизвикала развода между вас и управляващите? И какво премиерът Борисов говори на тези ваши питания? Предполагам, че те не се базират само на подозрения, на някакви реални факти.
Въпросът е свързан с подмяната на ядрената, на мощността в Марица 2. Ние сме го поставили преди повече от 3 месеца. Пред госпожа Бъчварова, пред министъра на енергетиката, участва в разговора министъра на финансите. Така че това въпрос ние не го поставяме за първи път. За съжаление, до ден днешен няма никакъв отговор. Съгласете се, че една уважаваща себе си политическа сила, уважаващи себе си политически сили. Аз не случайно казах, че тези, които сме тук, не изчерпваме формата, не може да си позволи съучастие в такъв тип действия. И за това е ясна алтернативата, за която говориха и колегите, стремежа ни да покажем, че има друг начин за правене на политика и това е пред очите на обществото. Да бъдат любезни да отговорят на тези въпроси. Ако няма такива командировки, чудесно, ако има, кой, кога, с какъв мандат и какъв е отчета. И има ли тези срещи, двустранните страни, какъвто и да е формат, завършвали ли са с някакъв общ документ?
Завършвали ли са?
Ими да кажат.
Ако е правителство страна, за което би...
Примерно в Китай е българска страна, китайска страна е Уестингхаус, примерно.
За да отговоря и на другия ви въпрос, който ме попитахте, не сме правили точна сметка на колко депутата са, но сме около 20-тина. И тук да се върна пак, дебело подчертаваме, че това не е съюз. Ние правим един съвет и при сегашната ситуация в парламента ние сме отворени към всички народни представители, които искат да мислят обективно и адекватно, да участват в тези срещи. Вие ще видите и няколко кръгли маси, които ще сме подготвили тази седмица по актуални теми. Поканите ни ще са към всички, така че кои ще изберат този път, предстои да видим.
Господин Слави Бинев,
Тук има много въпроси, които засягат и Конституцията и не съм сигурен, че в момента сме в състав, на който мога да ви отговоря на тези въпроси, но смятам, че не е нормално по този начин и с такива изкуствени пречки да се опитват някакви хора да се вкарват в някакви парадигми и начин на мислене. Но това е една по-дълга тема, върху която ще разсъждаваме и ще прецениме какви ще бъдат общите действия.
Аз бих разбрал
разбрал, ако от тази пресконференция новината е господин Бинев си тръгне малко по-рано. Бих разбрал всички, които така ще го отразят.
Ако помените ли правилника, ви говорите за парадигма на мислене, това бъде представител, това достатъчно сложно задава опции да мислим. Просто не вие ще правили
правилника. Надали е актуален въпрос с промяната на правилника, актуален е въпросът пред обществото да бъдат показани проблемите и пред щета за тяхното решаване. Правилника е техника.
Заповядайте, госпожо Гатанска.
Какви ясни документи, доказателства и факти имате, за да отправите обвинение към правителството в предаване на националните интереси в сферата на енергетиката и политически въпроси към вас и господин Танчев? Какъв е балансът на това коалиционно формирование, което обявявате днес? То само за президентските избори ли ще действа или в такъв формат бихте се явили на предстоящи парламентарни избори? Президентът Първанов очерта профила на кандидат-президента като опитен държавник и избираем. Кой е той според вас и ДПС ще бъде балансьорът, който ще определи следващия президент?
Да и на мен ми липсва политическата учебна година. Почваме от начало. Ние не говорим за създаване на коалицията. Съжалявам, че пречим на останалите, но да ви въведа в темата. Не говорим за създаване на коалиция. Това понякога е въпрос на способност за възприятие. Сега сме напрегнати. Добре, разбирам и че са един не е най-подходящия. Връщам. Значи започваме от самото начало. Говорим за изграждане на политически парламентарен съвет. Който съвет има за цел... Пуснете си микрофона след това и ще чуете какво имаме за цел. Така че не знам как. Да говорим, да се разбираме кой какво казва и на тази база аз не съм обвинил. Аз съм задал въпроси. Ние сме задали въпроси. Аз не случайно как. На 27 април група журналисти задават въпрос на министъра на енергетика, свързан с това похождение в Япония и в Сингапур. Имало ли е такова, имало как е. На този въпрос няма отговор.
Ама сега от името на групата журналисти не говорите в правото обвинение, но от ваше име.
Задава въпрос, не толкова обвинение, както аз го разбирам.
И както всички нормални хора в залата.
А какви доказателства и документи имате за породените съмнения за предателство на интереси в енергетиката?
Ами, аз имам въпроси. Аз не трябва да представям въпроси. Аз мисля, че изпълня. Властта е тази. Има въпроси и на тези въпроси трябва да се отговори. Пак казвам, разбирам стремежа да бъде пазена властта. Разбирам, че новината от днес, като Слави Бинев е излязъл по-рано, разбирам и вас. Но това не отменя въпросите.
Ами, искам единствено да допълна основно това, че това е начин на мислене. Виждате, че в този парламент има много гласувания, които не са само по партийна линия. И ние искаме да направим този съвет да изисква едно по-прозрачно управление от това правителство, за да може всички и народни представители и граждани да взимаме по-информирани избори по темите на деня. И това е подхода, в който няма някакъв документ да се подписва или всички народни представители са добре дошли на тези дискусии, да взимат участие, да излагат своите мнения и виждания как нещо трябва да се случва. Това се отнася и до законодателните инициативи, които предстоят. Закона за съдебната власт, закона антикорупция и отнемане на незаконно придобито имущество, да вземем експертните гледни точки и да може ние като народни представители да изградим своите позиции, които да защитаваме. Не толкова тясно партийни линии да се следват. Това е целта и посоката на това, което се опитваме да направим.
Един такъв парламентарен съвет...
Вие ако пречите, не се чувствайте ангажирани с...
Ще бъде ли ефективен и полезен, ако в него не участват депутати от управляващото мнозинство, само...
Ако участва Бойко Борисов, това е единствената гаранция, че ще бъде полезен. Боя се, че няма да може да отговорим на вашето очакване. Личните имам предвид, не на общността.
А в какъв времеви период са били тези пътувания в Япония?
Значи, ако ние ги имаме документи, ще ги извадим и ще ги дадем. Примерно имам основание да считам, че са били в Питсбърг на разговори с Уестингхаус преди
речем между месеци два. В Япония и Китай края на миналата, началото на тази година. Но това не е важно. Аз не знам, защото е толкова важно дали датата е 31 февруари или е 38 февруари. Важното е какво е станало и ако е станало, как е станало. Значи, за да знаем какъв е мандата, водил ли е някои преговори за цена, водил ли е някои преговори да демонтира мощност, която има още 15 години живот. Това са нещата, които удрят българин. Ако ги има, като ги няма, излизат, казват, няма такива работи, не водим такива преговори. Но, когато поставихме въпроса за Стара Загора пред този формат, за който ви казах, остана с впечатление, че всички министри от ГЕРБ знаеха за водене на такива разговори. Но след това не получихме нито един смислен отговор.
Формат на съвета за развитие. Съвета за развитие.
Не. Това беше двустранна среща между АБВ и ГЕРБ.
Имате ли други въпроси?
Приятна седмица.
Благодарим.
Вие слушахте съвместна пресконференция на партии Народен съюз, АБВ и Гергьовден от 30 май.
Радио К2 от мястото на събитието.